5 березня я особисто в своїй стрічці на Фейсбук помітила, як багато моїх друзів і знайомих френдів пишуть, публікують фотографії про те, як воно було 5 березня 2014 року у Донецьку. І згадати про ті події, можливо, не тільки згадати, але й зробити якісь висновки, нам допоможуть наші співрозмовники. У студії з радістю представлю наших гостей. Це Дар'я Куріна, учасниця мітингів у Донецьку тоді, на початку березня 2014 року. І також наша колега, журналістка програми «Донбас Реалії» на Радіо Свобода. Доброго вечора.
Добрий вечір.
І також у нашій студії Богдан Чабан, один із організаторів тих мітингів, також доброволець групи «Равлик» і засновник кафе «Ізба» у Маріуполі. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Почнемо, напевно, зі спогадів. Чи все почалося 5 березня 2014 року і що було в ті дні? Хто почне?
Богдан.
Богдан.
Да. Насправді, почалося все набагато раніше. І якщо ми кажемо саме про українські якісь акції і акції, які були разом з рухом «Донецьк – це Україна», то це почалось 3 березня. Діана Бєрг, донецька дизайнерка, яка ніколи не була там якимось громадським активістом, запросила мене в якісь соціальні мережі, в групу, яка називалась «Донецьк – це Україна». Я починав з нею переписуватися, ідея була наступною. Вона бачила хаос, який коїться на вулицях, хаос, який коїть люди з проросійськими поглядами, і вирішила, що потрібно якось відповідати на це, і ми не хочемо просто там переходити жити в Росію або ще якісь там зміни в цьому контексті, і маємо якось на це відповідати. От. І запросила мене долучитися до того, щоб наступного дня вийти на вулиці з українським прапором і довести, що Донецьк – це українське місто. От. І
таким чином, ви просто в Фейсбуці домовились про те, що завтра виходимо. Так,
да, завтра виходимо, почали про це репостити. І наступного дня, 4 березня, я подав заявку на проведення цієї акції. Вона мала буде відбутися в Донецьку на вулиці Артема біля собору. От. І коли ми з Діаною йшли на цю акцію 4 березня ввечері, ми очікували зустріти там, ну, може, 50-100 чоловік, а насправді там було близько 2000. І це був такий реальний шок для нас. І після цього стало розуміння, що треба продовжувати цю боротьбу. Є люди, які готові нас підтримувати. Багато людей долучилося до організації цих мітингів. Це був і Олег Саакян, і Олексій Рябчин, Антон Кранів.
Коли ти говориш багато, це десяток, сотня.
Ну, саме до організації десь близько, це було 10 осіб, десь так.
Ви були знайомі між собою до того, як почали це робити?
Майже ні, насправді. Ну, 80% цих людей я не знав, а якщо знав, то знав, ну, абсолютно з інших там сторін, та, з інших сфер життя свого.
Можливо, Дар'я поділиться своїми спогадами. Ось людина, яка мітинг організувала, і людина, яка на мітинг вийшла.
Ну, насправді, на перший мітинг, ми, здається, вийшли 3 чи 4 березня. Саме той мітинг біля собору. І дійсно ніхто не очікував побачити стільки. Тому що коли я йшла з колегами, це було після зустрічі зі Святославом Вакарчуком в Донецькому університеті. Так вийшли, ніби подивитися одним оком, як воно там буде. І ми приходимо, ми бачимо, що реально дуже багато людей, і просто найяскравіше враження того вечора, що просто в якийсь один момент площа біля собору, вона просто спалахнула жовто-блакитними прапорами, невідомо звідки воно в такій кількості взялося. От ці перші мітинги, вони ще були такі більш-менш мирні, тому що з боку облдержадміністрації підходили люди проросійські налаштовані, але вони хоча б не кидалися. Ще можливо було вести якийсь діалог, і, в принципі, можна було сказати, що міліція плюс-мінус виконує якісь свої функції захисту. От після, вже ми знаємо, потім було 13 березня вбивства Дмитра Чернявського.
А от насправді було, ну, помітно, що щодня, наприклад, агресія і насильство, ну, стає ближчим. Чи, в принципі, дійсно тривалий час, все було достатньо мирно, просто висловлювали люди свої позиції, ну і, в принципі, проукраїнські теж учасники і учасниці відчували свою силу. Ти ж сама кажеш, ну, дійсно, дуже багато було людей, неочікувано багато. І я зазвичай, знаєш, от, ну, пам'ятаю свої поїздки навіть там письменницькі в Харків і в Дніпро, і, в принципі, всю українську тусовку, яка цікавилася, принаймні, літературою, я знала. От, на жаль, навіть просто знала в обличчя, я упізнавала людей, а тут раптом таке.
Ну, ми дійсно багато хто з нас знав одне одного, коли приходили. Ну, але це перші кілька, а потім вже мітинг, який був на площі Леніна, а потім ще збиралися біля Палац піонерів, да, називався. От там вже ти бачив якісь нові обличчя, тому що перші кілька, коли такі локальні до 2000 людей виходило, це дійсно були здебільшого твої друзі, якісь активісти, хтось приходив з дітьми. А на інших ми вже почали знайомитися з іншими людьми, і виходили ті люди, які казали, що в принципі мені б, якщо б не почали 1 березня всі ці враження, коли Губарєв оголосив, що він там народний губернатор, і вони пішли знімати прапори, то люди б не вийшли. Але просто коли вони побачили, що коїться, вони раптово зрозуміли, де в них батьківщина.
Ще хотіла запитати в Богдана, ось коли ти відносив заяву на проведення мітингу і загалом долучався до організації, було страшно? Відчувалася якась небезпека?
Після 4 березня відчувалася безпека, 5 березня відчувалася небезпека, 13 березня ми вже чітко усвідомили небезпеку. Тобто, ну, а небезпека була в декількох там факторах. Перший фактор – це те, що почулися якісь переслідування з боку проросійських активістів, називаємо їх так. Друга небезпека була те, що почулися переслідування з боку міліції саме. Тобто, ну, і от вони якось в той час саме міліція і проросійські активісти працювали разом. Ну, наприклад, 12 березня ми робили таку акцію, ми малювали в Донецьку на тротуарах написи трафаретами «Донецьк – це Україна». От, декілька груп було, і після цього на центральній площі, на площі Леніна, висів на той час російський прапор. І ми хотіли зняти російський прапор, повісти український прапор. А в нас почали стріляти люди, які охороняли пам'ятник Леніну від того, щоб його не знесли. Почали гнатися за ними, почали втікати, і за нами почала гнатися міліція. І саме міліція нас тоді затримала. Мене і ще одного мого товариша всю ніч протримали в підвалі Воршиловського РОВД. От, і після того возили там до обозу, і там допитували, там назвали провокатором, привозили цих людей, які в нас стріляли на впізнання. От, і наступного ранку один з активістів проросійських прийшов до мене в кафе, до моєї матері, почав їй погрожувати. От, але я не можу сказати, що це було страшно. Ну, тобто, відчувався тиск, але було чітке усвідомлення того, що якщо ти не зробиш це саме зараз, і якщо ти не будеш діяти саме зараз, то назад дороги вже не буде. Це буде остаточно програна битва.
Богдане, а в принципі міліція, вони озвучували свої претензії до вас з точки зору взагалі проросійських своїх, можливо, поглядів? Ви, в принципі, в чому вони бачили порушення, що ви хочете символ державності та української поставити на, повісити, вірніше, на своє місце, де його і мало бути? Тобто вони мали захищати, бо в принципі державні символи України. Тобто, як цей діалог відбувався взагалі?
Міліція ділилася на два табори. Перший табір – це високі начальники, з якими ми узгоджували наші акції, які нам казали про те, що там ми будемо забезпечувати безпеку так, як зможемо. От і все. Вони нам нічого не обіцяли, нічого конкретного не казали. Другий табор – це прості міліціонери, з якими я спілкувався там в підвалі Воршиловського РВС, які мені казали, що я майданутий провокатор, і що вони вже готові отримувати російські зарплатні і готові до них. І тому ми якось їм перешкоджаємо. Більш за те, в той час, коли нас тримали в цьому підвалі, вони привезли, це було трошки насправді страшно, вони привезли якусь п'яну людину, яка біля міського там облсполкому, вона щось викрикувала в бік цих проросійських ставників, вони її там затримали, почали її бити в цьому ж самому підвалі, і вона там втратила свідомість, вони довгий час не могли відкачати. От, і от в цей час ми задумалися, що якщо ця людина зараз помре, то ми, певно, з цього підвалу не факт, що вийдемо.
Нагадаю, що в нашій студії Богдан Шабан і Дар'я Куріна, згадуємо про українські мітинги у Донецьку у березні 2014 року. З нами на телефонному зв'язку з'явилася Діана Берг, вона засновниця платформи «Тю» у Маріуполі. І Діана, вже ім'я Діани Берг Богдан Шабан згадував, як людина, котра одна з тих, хто організовувала мітинги в Донецьку. І хочеться попросити Діану теж трохи поринути в спогади. Початок березня 2014 року в твоїй пам'яті, в твоїх очах, як це було?
Добрый вечер всем. Богдан, привет снова. Виделись буквально два дня назад, как, с дату когда мы первые митинги собирали. Я, к сожалению, не слышала весь эфир, и я не знаю, о чем вы сегодня детально разговаривали. Вот, поэтому, может быть, вы меня введите в курс дела, что вы хотите от меня услышать, потому что очень много чего.
Власне, запитання саме про спогади. Уже Богдану поставили ми запитання про те, чи не відчувалася небезпека, організовуючи такі мітинги. Можемо з цієї точки і стартувати, коли починалася вся робота, щоб 5 березня вийти на вулиці. Чи не було тобі, наприклад, страшно, як людині однієї з тих, хто збирала мітинг?
5 марта нам было не страшно, потому что у нас был опыт 4 марта. Это был первый наш митинг вот рядом с Катей Костровой, с которой мы вместе, собственно, инициировали, да, вот этот call, скажем так, for action, что называется. То есть просто выйдем. И 4-го нас собралось несколько тысяч. Это было очень неожиданно. И это было бескровно. Не было никаких нападений в тот момент. И, соответственно, на следующий день, 5 числа, мы, ну, как бы у нас не было прецедента, чтобы сильно переживать о, ну, скажем так, о серьезных противостояниях. Вот. Поэтому, собственно, 5 числа, и, как мне кажется, собралось 10 тысяч дончан на этот самый большой митинг. Потому что они увидели, что вчера, накануне, было все мирно. Вот. Именно поэтому нам удалось собрать такое большое количество людей. Вот. А вы сказали, спросили о том, как велась работа. На самом деле я не могу сказать, что это была работа какая-то. Да? То есть мы не профессиональные политики, общественники. Или ну, мы вообще не были активистками, допустим, с Катей. Ну, Богдан тоже был молодой самый бизнесмен. Да? Особо нигде в протестных политических движениях никто из нас не участвовал. Поэтому... Это была не работа, это что-то так, состояние аффекта, которое нас, адреналин, какая-то вот такая желание жить, ну, желание жить в Украине просто. Мы хотели этого очень. Поэтому работа это назвать, наверное, некорректно. Алло. Я
ще
здесь?
Да-да, Діана, ми вас чуємо. Насправді, оце теж Богдан сказав, що дійсно ви не займалися ні політикою, ні активною громадською діяльністю. Ви дизайнерка. І, в принципі, от як ця включка громадська діяльність як стан афекту? Тобто, як це все відбулося? Чому от ви думаєте, взагалі ви включилися і включили стількох людей?
Ось у мене є на цю тему жарт самої Діани, з якою ми бачились буквально 1 березня, коли я читала лекцію в Маріуполі. І жарт про те, що пасивістка перетворилася на активістку. Як і чому пасивістка перетворюється на активістку?
А, Іра, це ти?
Так, це була я. Алло.
Привіт. Ну, на самом деле, я вже 4 года пытаюсь понять, что является триггером, да, в таких ситуациях, когда вот абсолютно может поменяться мировоззрение, абсолютно поменяться позиция какая-то. Вот. Ну, наверное, когда мы увидели, что вот уже рядом Майдан за 700 километров, да, в Киевский, которому мы сочувствовали удаленно, скажем так, а вот он рядом с тобой, в твоем доме, можно так сказать, да, начинается беспредел каких-то заезжих чуваков, вот, которые пришли и начинают топтать своими грубыми, я не знаю, ботинками грязными все, что мы считаем родным. Вот. И отсюда, ну, и рождаются такие какие-то первобытные, может быть, а может быть, наоборот, какие-то суперцивилизованные эмоции, которые заставляют, вот, не знаю, простых людей, не чуждых там политики, активизма и каких-то партийных движух, просто брать вот, и делать. Мы не умели, то есть мы действительно не знали, как этим заниматься, как организовывать, что нужно для этого. Вот, нам о том, что нужно уведомление подать в горсовет, нам в день митинга 4 числа ребята подсказали это. То есть мы вообще были абсолютно без понятия, как что делается. И именно поэтому мы потом получали тычки от патриотов, но более, ну, скажем так, опытных в плане общественной деятельности, вы все не так делаете, зачем вы выходите, все не так, это же опасно. Но именно потому, что у нас не было этого опыта, мы делали то, что не умели, но мы все-таки делали. А люди, которые знали, как это делать, потому что имели опыт, они как бы просто, у них не получалось. ну или они там боялись, осторожничали. Вот. Это то, что называется, потом начало называться во время войны у партизан слабоумие и отвага. Вот, наверное, первый такой кейс слабоумия и отваги это был вот у нас. Потому что 13 числа, допустим, выходить уже было опасно. Уже было страшно, потому что 5-го ведь закончилось все все-таки побоищем, пускай и не супер смертельным. Но нам же атаковали 5-го числа. Вот. Поэтому... многие не понимали, зачем вообще мы продолжаем что-то делать. Зачем мы продолжаем выходить на марши, на митинги, почему мы это делаем в центре города, а не где-то там в более безопасных локациях. Ну, для нас было важно, что это наш дом, это наш родной город. Мы не хотим прятаться, мы хотим типа переприсвоить себе эту площадь Леніна, з которой
дякую дуже палатки. Дякую, Діана Берга, засновниця платформи ТЮЗ Маріуполя, була на прямому зв'язку у програмі «Громадська хвиля». Я, до речі, нагадаю, кого ви чуєте у ваших приймачах. Лариса Денисенко та Ірина Славінська працюють у студії, і ми продовжуємо розмову з нашими гостями. Це Дар'я Коріна, учасниця мітингів у Донецьку в березні 2014 року. Також наша колега журналістка програми «Донбас Реалії» на Радіо Свобода і Богдан Чабан, один із організаторів згаданих мітингів, як і Діана Берг щойно згадувала про те, як це все починалося. Також Богдан – доброволець групи «Равлики», засновник кафе «Ізба» теж з Маріуполя. І продовжимо говорити. Діана про дуже багато важливих речей сказала. Наступне запитання, можливо, Дарі адресую в контексті перетворення пасивістки на активістку. Що людей в Донецьку в 2014 році виводило на вулиці? Ну, можливо, особисто зі свого досвіду. Почни.
Ну, я, в принципі, завжди займала проукраїнську позицію, і коли я працювала ще от, в лютому, коли починалися ці браження «Руської весни», так званої, і ти просто, ну, ти знаходишся на цій площі Леніна, бачиш цю біснувату, просто, як то кажуть, оголтіле толпа, інакше це не назвеш, ці якісь абсолютно божевільні пісні про «Вставай, Росія», і ти бачиш все це, ну, ти усвідомлюєш, що, блін, так не має бути. Це якесь божевілля. І в тобі це починає якось так от бурлити. Ти настільки не згоден, що ти відчуваєш, що ти маєш щось робити. Ти починаєш списуватися з кимось. Ну, насправді ідеї тоді щось робити виникали не тільки в Діани. Багато хто зустрічався між собою, обговорює, що треба щось робити. І тут я просто раптово бачу цей івент, на який на той момент там підписало щось 20 людей, я думаю, ні, ну, точно має бути. І ми виходили так от аж до 28 квітня, коли вже це був такий останній наш мітинг. Але мені здається, що от я зараз спілкуюся з людьми, які тоді не виходили, які залишилися в Донецьку або виїхали, і вони кажуть, що якби от ми знали, що буде так, ми б не сиділи, ми б вийшли. Тому що вони нас асоціювали саме з Євромайданом чомусь. Тобто не за тих людей, які хотіли, щоб до них залишилися в єдиній країні, а вони думали, що це ото всі майданівці, чому їх будемо підтримувати. А потім вже, коли там пройшло кілька років, прийшло таке усвідомлення, що треба було виходити.
Ну, це, напевно, через те, що, знаєш, коли, в принципі, йдуть такі масові протести в Києві, тобто це пряма прив'язка, ніби іншого нічого не може бути. Богдане, от які дійсно... у вас враження і спогади стосовно своєї включки, тому що ми тут говоримо про пасивістів і активістів. Але дійсно, я от пам'ятаю навіть і по Києву, скільки абсолютно несподіваних для мене людей в це включилися, абсолютно щиро. І причому я б можу сказати, що на постійній основі, тобто для людей це було дуже важливо, життєво важливо.
Та багато хто, напевно, сам себе здивував у цьому
я думаю,
контексті.
Та.
Ну, насправді, для мене там... Я дуже багато слідкував там за Майданом, все, що там відбувалося, і коли почалися шатання в Донецьку, я чітко розумів, що я не можу просто сидіти на місці. Ну, я маю щось робити, як там людина, яка вважає себе українцем, яка там ототожнює себе з цим, і там, як чоловік врешті-решт, тому що, ну, це не просто політичне забарвлення було, це не просто були політичні акції проросійські, це був конкретний бандитизм, і... Ну, моя ідея була просто звільнити місто від бандитизму та не допустити війну в місто, тому що війну ми бачили на той час в Криму. От. І з приводу людей, люди, ну, абсолютно різні були. Ну, наприклад, один з активістів, який там багато чого робив, і потім багато де воював. Я там частенько зустрічався з ним на фронті, приїжджав на наші акції на Порше 911 на білому.
Не слабо.
Так, і це було дуже великим здивуванням, що такі люди підтримують, скажімо, наші протести. І, ну, один з мій знайомий приходив в синій формі робочій, бо він був автомеханіком. От. Зараз він голова патрульної поліції міста Маріуполя. От, і це абсолютно різні люди, які просто не могли більше мовчати, які хотіли боротися, які зрозуміли одну чітку річ, що влада нічого робити не буде, і влада нічого робити не збирається. Єдині, хто щось може зробити, це саме люди, які кажуть, що оцих людей з російськими прапорами ми тут ніколи не бачили, про них ми ніколи не чули. А це ще донбаський менталітет, да? Це ж наше місто. Окей, чому якісь люди в нашому місті будуть нав'язувати нам якісь правила? І тому більшість людей не хотіла тотожнювати себе з Євромайданом, насправді. І тому, можливо, акції Євромайдана в Донецьку мали менше, скажімо так, увагу з боку донечан. А от ці акції мали більше такого, скажімо так, якогось впливу.
Можемо саме завершувати нашу розмову, але ще поставлю запитання, якщо вдасться коротко на нього дайте відповідь. Озираючись на березень 2014 року і на мітинги, які тоді відбувалися, на людей, яких тоді вдалося мобілізувати, сьогодні ви бачите цей досвід як поразку чи перемогу?
Я бачу це як перемогу. Тому що якби цього не було, я був би впевнений, що Донецьк ніколи не повернеться. Зараз я впевнений, що Донецьк повернеться. Питання просто часу.
Дар'я.
Я вважаю це поразкою руської весни, так званої в Донецьку, тому що ми показали, що їй тут ні ради, і Донецьк – це Україна, і я вірю, що скоро ми туди повернемось. Як, до речі, нещодавно Богдан написав у себе на Фейсбуці, треба багато чого буде зробити.
Треба багато що буде зробити в контексті життя всієї України. Я нагадаю, що в нашій студії були Дар'я Куріна, учасниця мітингів у Донецьку 2014 року, журналістка програми «Донбас Реалії», Богдан Чабан, один з організаторів тих мітингів, засновник ФСБ в Маріуполі, доброволець групи «Равлик». Ми продовжуємо громадську хвилю темою, яка насправді дуже тісно пов'язана з тим, про що ми тепер говорили. Продовжуємо говорити про хід справи про держзраду проти Віктора Януковича. І сьогоднішня новина доволі резонансна. Оболонський суд дозволив депутати свідка, що знаходиться на території окупованого Криму у Сімферополі. Скайпом вони збираються цього свідка допитувати. Чи можливий допит свідків у такому режимі з окупованої території, коментує Віталій Титич, адвокат родин Небесної Сотні. Він називає це рішення легалізацією анексії. Чому він так вважає, розпитувала Ірина Ромалійська.
Я специально просмотрел эту трансляцию сейчас, и, честно скажу, она нарушила мой покой. Это крайне дикая ситуация, просто дикая. И я не могу дать сейчас до конца точной оценки, что в действиях участников этого производства судебного больше признаков уголовного преступления или там дисциплинарного проступка со стороны судьи. Очевидно, что в меру нашей компетенции мы это не оставим без внимания, такие действия. Я думаю, что будем реагировать, в том числе и способом, о котором я говорил, инициировать уголовное производство и в рамках его исследовать, допрашивать у судьи, что послужило для него такими аргументами для принятия такого решения. Это очень удивительное решение. В этом решении, ну, его надо увидеть. Я пока мы видели трансляцию, в соответствии с КПК нашим, если участник производства, сторона уголовного производства, статья 336, не согласна с решением о применении дистанционного судебного производства, то суд должен мотивированный ухвалой своим определением это сделать. Мы дождемся этого определения, почитаем его внимательно, и из него мы поймем, какие все-таки обстоятельства были для принятия этого. Вы говорили о КПК. КПК предусматривает судебную трансляцию в виде видеоконференции, путем видеоконференции, в случае там невозможности непосредственного участника уголовного производства в таком производстве по тем причинам, которые сочтет важными. То есть сейчас, удовлетворяя данное ходатайство, суд фактически легализировал, признал важным причину то, что данная особь не имеет надлежащего украинского документа для пересечения границ, и она приняла гражданство Российской Федерации массово в Крыму, и в связи с этим она не может переехать на территорию Украины. То есть произошла судом, произошла легализация и признание вот этих бед этой части населения Крыма, которые нарушили Конституцию и законы Украины, достаточной причиной для того, чтобы не выполнять требования украинского законодательства. Это самая маленькая составляющая в этих вещах, о которых я говорил. Ключевой момент вообще заключается в следующем, что трансляция может осуществляться, трансляция судебного заседания, в котором будет допрашиваться свидетель, может осуществляться из помещения суда. Для чего это делается? Потому что в соответствии с процессуальным кодексом свидетель – это то лицо, которое должно быть приведено судом к присяге. Он обязан давать правдивые показания, иначе он будет привлечен к ответственности, к уголовной. То есть суд его должен привести к присяге. Вот мы говорим, что на территории аннексированной Украины действует суд, который может привести к присяге свидетеля. То есть это вот и есть в моем понимании либо демонстрация интеллектуальной инвалидности всей коллегии суда, если они действительно указывают это в определении, либо есть состав умышленного преступления, и это надо будет изучать, повторяю, когда мы получим такой документ.
Отже, ви чули коментар адвоката родини Небесної Сотні Віталія Титича. Він дав свій коментар рішенню Болонського суду про дозвіл допитати свідка. І під час допиту цей свідок знаходитиметься на території анексованого Криму у Сімферополі. Будемо обов'язково стежити за цією історією.